música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois xa estamos aquí de novo en Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas, de, como sempre, todos os mércores a esta hora. Se nos escoitan en directo a 1:07 da tarde, e se nos escoitan en diferido, na repetición do programa, pois serán xa prácticamente as 10:07 da noite. Pero agora situámonos no directo, estamos como sempre en Radio Leiros, mércores tras mércores, ofrecendo pois sempre ese grande talento da música e músicos locais. Un saúdo moi cordial de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica que leva xa, pois, cousa de 11 anos, máis dunha década adicada, pois, a promocionar iso, o talento dos nosos músicos locais aquí, dentro e fora da nosa contorna, dende o Concello de Oleiros, ao redor del, incluso tamén adicámonos a falar con xente importante, xente interesante que nos visita de cando en vez. Pois aquí estamos para falar de todo iso, dos grandes proxectos, das grabacións, dos grandes festivais, desas xuntanzas pola arte, pola música, como que imos ter dentro do Concello de Oleiros dentro de pouco, diso falaremos na primeira parte do programa. E ademais, sin esquecer que xa estamos a falar dos contidos do programa, sin esquecernos de que hoxe, primeiros de mes de xuño, e últimamente cada primeiros de mes, no primeiro programa de principios de mes, valga a redundancia, temos sempre esa ponte constante, continua, coa Asociación Músico Leiros. E hoxe, representando a asociación e tamén falando en nome propio, temos novamente a compoñentes da banda Z-Waves que nos van a falar, bueno, do seu próximo concerto e tamén de algo que se está a cocer en Oleiros e que, se non me trabuco, terá lugar o vindeiro sábado 16 de xuño na casa que o Concello de Oleiros ten na praia de Bastegueiro. Hoxe temos a Rodrigo e a Luis da banda Z-Waves. Que tal, como andados?
Moi ben.
Bueno, así é, non? Hoxe un pouco falando en nome propio e tamén falando en nome da asociación, non? Porque a mí, que me dixo? Creo que me dixo Noé, Noé, que tamén estaba desna directiva, certo?
Sí.
Yo no.
Él no, pero...
Luis no, pero Rodrigo sí.
Sí.
Que cargo ocupa, Rodrigo?
Son vocal, pero bueno.
¿Eres vocal?
Sí.
Está ben. E que tal, oiches? Esto de estar aí na cabeza, le pase ben?
Sí, a ver. Que reunións e tal, interesante, sí.
Bueno, por certo, antes de meternos en fariña, que se está a cocer agora mesmo en Músico Leiros? Hai algunha novidade?
Pois, bueno, seguimos preparando todo o tema de buscar bandas e demais para o concerto. Pero bueno, sí, principalmente estamos niso, buscar presupuestos, disponibilidade e tal de bandas que, pues eso, que poden tamén traer xente.
Pero para o de Músico Leiros, para o concerto de outubro, para o Rock and Roll Leiros.
Sí, o Rock and Roll Leiros. Dis para o do sábado.
No, primeiro estaba falando do que estabais cocendo, vamos, proxectos inmediatos que tedes como asociación.
Sí. No, en principio ese de Rock and Roll Leiros. En Mera, nas festas de Mera.
Undercover.
Vai tocar nas festas de Mera. Son así concertillos e tal, pero das propias bandas da asociación, ¿no? Como
Sí. Primeiro falamos da asociación, que bueno, son as cousas, ¿no? Algunha actuación xa en festas de Oleiros, xa estades a traballar no festival do Rock and Roll Leiros e agora pois temos que falar pois desa cita que temos inminente, que como dicía vai ser para o sábado da 6 de xuño, non? En algo que lle chaman Libertatia. Sí. Non é así? Isto de que vai, oiches? Antes de que nos fale, que nos ten que falar, de que vai isto?
Sí, parece ser que é unha asociación que se está formando, non? E que, pues eso, intenta promover a arte e demais. Entón, contactaron con nós, coa asociación. Imos a actuar tres bandas da asociación, que son Psychodax, Cactus e máis nos. E bueno, a ver, a verdade é que ten bastante boa pinta. Estamos todavía organizando, demais, sacaremos cartel coa xornada. Bueno, bastante ben, a verdade. Ten
da Asociación Musicoleiros daquela vos, Z-Waves, sí, Psicodax,
Cactus.
E Cactus, ¿no?
Sí, que
tres bandas.
Sí, son recentes. Uh-huh. Ensaian tamén en nos locais da fábrica.
Da fábrica. Son as de entradas bandas que se animaron a participar nesta.
Sí, bueno, está ben, porque si tamén imos engadindo grupos, xa non sempre somos os mesmos.
Bueno, e a mes imagino que o faredes coa intención de que isto se institucionalice, non? De decir, claro, bueno, unha cita máis xa para o ano, non?
Sí, 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 claro. Aparte ten bastante boa pinta cando de feito fun Noé, sí, que non lo dixo. Tiña boa pinta, verdade.
Bueno, e vos que, Luis, coméntame, como anda o tema de Nuclear Head?
Pues a ver, genial.
Achécate o micro, se non te escuitamos.
De momento en Bandcamp llevamos como cuántas 200 escuchas, me parece.
¿Sí? ¿Tantas?
Sí, yo creo que sí, 200. Además, yo tengo la aplicación así para el teléfono y puedo mirar.
Nah, yo ya no lo sigo.
No, a ver, yo creo que la respuesta al EP estuvo bastante bien. Ya lo subimos, de hecho, a Spotify, que estos son buenas
noticias.
Sí, veces.
El otro día, Dios mío, después.
Eso no lo sabíamos.
Sí, tuvimos bastantes peleas y tal. Que es muy sincero, pero nada.
Sí,
porque...
sí.
Ah, pero peleas con Trebello, ¿no? Por subir Spotify.
Sí, no, porque. Que con la distribuidora con la que estamos.
Sí.
Claro, nos pusimos como artista Z-Waves, pero parece ser que no propio Spotify
sí.
hay un grupo,
sí,
entre
sí,
comillas,
sí, que, estadounidense, sí, sí.
No, es otra cosa.
Son las ondas binaurales, en plan...
Sí, es una especie de grupo, sí, sé que hay otro...
Es que hay otro grupo,
sí,
se llama Z-Waves.
Sí, sí, de Ohio,
sí,
no,
sí,
sé,
sí,
no sé
ahí.
Dónde es.
Sí,
sí,
Estados Unidos, sí, sí.
Pero, claro, entonces subimos lo EP, vimos que tardaba muitísimo, claro, no te mandan correo ni nada de confirmación, o sea, está confirmado, pero bueno, a espera. Entonces, de repente, cotilleando, de repente, o vexo no singles, vexo Nuclear Head. Y, hostia, y esto que de aquí. También había como, sí, dos EP más, pero de bandas que, claro, que no tenían sentido. Entonces, o refixemos, y ahora ya está todo subido, pero claro, tienes que buscar.
¿Cómo topámoslo? Ahí está.
666. Sí.
Ajá. Z-Waves 666.
Es fácil.
Sodes.
Sí, sí, sí.
Vamos, demoníaco.
Exacto, ¿no? Sí. Así es más sincero.
Bueno, pues de aquella Z-Waves 666, sí. En Spotify, ahí atopamos pues,
sí,
o Nuclear Head,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que por lo de ahora, ven, a causa vento en popa, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, estamos pensando. Ahora en verán también preparar otro EP.
Sí.
Ah,
sí, subiendo así más continuo.
O sea, ya digamos que facelo como una práctica ya establecida, ¿no? A lo largo del año.
Sí,
sí. También tenemos bastantes canciones. Bueno, son maquetas más que nada. Uh-huh. Pensamos también en. Bueno, después del siguiente EP. Sacar una especie de recopilatorio de, pues eso, de demos que tenemos, de fallanos que obviamente no tienen la calidad de como para subirla ahora, pero que bueno, que podría ser interesante para gente que irá a cotillar un poco. Pues estaría bien.
¿Cómo hizo?
Sí, sí, sí. Sí, nada, a ver, pues teníamos bastantes canciones, ¿no? Que,
sí.
Que estudié, sí, pero cutre, que a guitarra,
bastante,
a guitarra
sí,
aparece. En plan,
tres acordes, en
sí,
plan.
Sí, sí, sí. No, pero a ver, qué curioso subirlo de tal.
Sí, sí, sí.
Para ver si inicios. Sí, sí, sí.
Bueno, por lo tanto, Navecho, que está desde ahí, vento en popa, ¿no?
Sí, sí,
a,
sí, sí,
a banda
sí.
Y bueno, y de aquel lado verán sí. Preséntase bien, ¿no?
Sí, sí, ahora, sí, ahora tenemos así un poco de incertidumbre porque claro, nos presentamos algún
un concurso, algún festival.
Sí, sí, sí. Entonces, claro,
¿cuáles son os presentaches?
¿Cuáles eran?
No me acuerdo cómo se llamaba. Nos presentamos a muchísimos, mandamos
sí.
ahí emails por todas partes.
Sí, sí, sí.
¿Algún caerá?
¿Algún sí, caerá? Sí,
había,
sí, a ver,
claro,
a esa suerte.
Había un de...
¿Os presentaches de Quack FM?
Ah, de Bilbao, sí, de Bilbao.
No. De Quack, no.
A Quack FM no os presentaches, hay que presentarse.
Yo creo
pero
que...
está abierto.
Sí, está abierto
sí,
ya.
Yo creo que lo mandé, ¿no?
Sí.
Hostia, no.
Xoscollín, Xoscollín ahí.
Vale, vale. Pues,
sí, 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 pues mira, vale, apuntamos.
Y a The Rock Villa de Bilbao, ¿no?
Ah,
sí. Claro, el problema es que, bueno, problema entre comillas, sí. Caray, que se pasamos a la siguiente fase, teníamos que viajar a Bilbao,
claro,
a tocar.
Que era, ¿no?
Entonces, claro. Iso interferiría no plan que tiñamos para tal. Entonces, a ver se temos novas. Sabemos se realmente imos ir ou non. Pero bueno, que que tampouco é a finales de verán, creo,
sí, sí, sí.
Non sei, então
a
primeira sí, a primeira metade podemos organizarlo por aquí a nivel máis local e tal.
O sea, que vades a ter que estar xa argallando ou pensando nunha furgona ou algo, sí, así.
Oh, sí, de hecho lo ojalá, estaba pensando, pero está complicada a cosa.
Sí, 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 porque claro,
se si os salen estas cousas non vos queda
sí,
outra.
Sí, 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 nos queda outra, pero máis que claro, para lo del seguro e tal, como ninguno de nosotros tiene experiencia en conducir en más de un año, pues es
aí a cousa encarece. Aí a cousa encarece, sí, 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 ese é o problema.
Somos buscamos aí un conductor.
Bueno, oliar, claro, oliar un familiar, un amigo e tal. Mira, meu, vas conosco e queres vivir unha experiencia única. Bueno, pois se vos parece, imos lembrar o ese Nuclear Head, e mentres tanto pois imos a chamar a unha das persoas que leva o tema de Libertatia desta sí. desta, bueno, de entrada, non sei se xerme da asociación ou Xuntanza pola Arte ou como é que nos explicará de que vai e que nos vai a contar un pouquiño todo o que teñen preparado para este, non, para o vindeiro sábado 16 de xuño, que creo que hai de todo, non?
Sí, según sí, teño sí, entendido. Bailes, poemas,
hai absolutamente de todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois lembramos a este tema Oso, por iso estades aquí e falamos con Ramiro. Imos con este Nuclear Head. Así, así deste xeito remataba este Nuclear Head, o último EP, pezado o último EP dos Z-Waves. E ben, temos xa ao outro lado do fío telefónico pois unha das persoas que están a organizar pois ese primeiro evento do grupo Libertatia, que é Ramiro Vidal, que temos xa ao outro lado do fío telefónico. Ramiro, bo día. Que tal? Como andamos? Bueno, xa tarde, non? Comiches?
Ainda non,
bueno, pois daquela aí andamos, nos tampouco. Bueno, coméntanos, Libertatia, que vai ser? O xérmolo dunha asociación e unha xuntanza polas artes, que?
Bueno, en principio, Libertatia pois é unha entidade que de momento non ten forma legal. haberá que ir discutindo que forma legal lle damos, ou se non lle damos forma legal, ou tal. Quer dizer, hai evidentemente varios camiños sobre a mesa, pero bueno, co paso do tempo, pois haberá que decidir por cal dos camiños vamos, non? En todo caso, pois eso, somos unha comunidade que funciona pois cos principios de horizontalidade, de gratuidade, de interxeneracionalidade, de multidisciplinariedade, e bueno, esos son os digamos os vectores polos que nos guiamos. Ni máis ni menos, quero dicir que de momento non hai unha asociación, pode que haxa nun futuro ou algún tipo de entidade con forma legal, pero de momento non.
No obstante, a pesar diso, xa facedes unha convocatoria e un primeiro acto importante é o vindeiro sábado 16 de xuño, non? Na casa que ten o concello en Bastiagueiro.
Sí, bueno, sí, nos queríamos presentarnos en sociedade dunha maneira
oficial.
Bueno, sí, dunha maneira que reflectise da forma máis fiel, pois, o que queremos ser, non? Entón, pois, a idea, pois, era facer unha festa, non, en algún espacio municipal, que pusieran a nosa disposición, pois, onde hubese cabimento para a maior parte de disciplinas artísticas que fose posible, non? Entón, van a estar presentes as artes plásticas, con obradoiros de artes plásticas, obradoiro de reciclase, de pinturas de expresiva, de escultura. Vai haber un obradoiro de escritura tamén, vai haber unha exposición de fotografía, e aparte, bueno, tamén vamos ter poesía e música.
Ajá. A que hora comeza todo?
A ver, os obradoiros comezan a partir das 12 da mañá, ou seja, nada máis comezar a festa, a partir das 5 comezarán as intervencións poéticas e musicais.
Cando tocan os grupos bravos que temos aquí en Oleiros, por exemplo, os Z-Waves, máis ou menos, que os teño aquí que hai interesados no tema?
Sí, os Z-Waves, pois non teño aquí diante o organigrama, pero creo recordar que tocaban sobre as 9. As 9:20 ou algo así.
Xa sabedes, sobre as 9.
Sí.
Estades escoitando, non?
Sí, sí, sí.
Somos penúltimos, que despois xa empezan a sonar a música noutra chave, non? Unha chave bastante diferente, en rap.
Ajá.
Pero bueno, tamén xente de por aquí.
Ah, moi ben, moi ben. Ou seja, música, poesía, fotografía, pintura, escritura, algunha cousa que se nos escape, algún arte por aí que non teñamos... Dime.
Pois queríamos tamén ter danza, pero ao final non puido ser. Pero bueno,
danza.
Vai haber tamén un obradoiro de teatro, xa se me... Como non teño os papéis diante, pois...
Vale.
Esquézame de historias, pero bueno... Se os es así, por citar unha cousa que ao final non pode haber, pois sí, non, ao final non vai haber obradoiro de danza porque non hai ninguén que poda dirixilo.
Bueno, xa se abrangue bastante de danza, música, poesía, fotografía, bueno, un montón de cousas. Cando se prevé que remate toda esta primeira festa?
Pois as 12.
12 da noite.
Vai ser de 12 a 12. Entón, bueno, xa digo, os concertos comezan as 5. Comezamos con dous recitais de poesía, e despois as 6:20 comeza Forer Pa de Son, que fan música de autor e versións en acústico de rock. A cousa, pois, aumentará en intensidade conforme avance a tarde, non? Do indie rock pasamos ao punk, despois ao grase punk, despois ao rap, en fin. de menos a máis.
xa, facedelo xantar aí todos xuntos, xa?
Sí, sí, vamos, todo vamos facer bastante en plan comunal. Uh-huh. Bueno, non vai haber, non vamos vender comida nin bebida, porque xa ademais está prohibido, non, nos recintos, neste tipo de recintos.
Claro.
Entón, bueno, o que recomendamos é que a xente leve comida para pasar ali o día, e si pode ser para compartir tamén. Nos vamos facer unha paella, non creemos que non garantizamos que sea para todo Dios, pero bueno, que vai haber
bueno. Aquí o un dos teta web, Rodrigo, xa se puso contento.
Yo no, que yo soy vegano, yo nada.
O sea, hombre, a ver si alcanza para, por lo menos para xente que colabora.
Hombre, por lo menos porque estades aí a traballar, ¿no? Porque me imagino que coordinar todo esto leva un montón de tempo, ¿no? Un montón de horas.
Sí, a verdade é que, bueno, de feito xa esperamos para si hai próximas experiencias similares, pois corregir algún que outro erro, ¿no? Porque
claro,
muitas veces vimos que se nos botaba o tempo en río e que non era posible, bueno, en fin. De feito, bueno, dos Zeta Boys hai que recoñecerles a súa especial implicación nesto. Quero dicir que aparte eles poñen a parella sen de son dan aí un apoio logístico e técnico importante para algo.
Ah, pero que están de técnicos de son, algo así, de que estades,
no, ¿sabes? Les damos material.
Ah, sí, material.
Sí, bueno, a ver, también.
A nosotros sí, es que había que amortizarlo, así que nos
está bien. Aparte es buena iniciativa, claro, o sea, que hay que apoyarlo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Aclarado,
claro,
aclarado.
Claro, pero vamos, que quiero decir que es un apoio logístico que es fundamental para algo tan central, no una festa como é a música, e evidentemente, claro, hai actuacións musicais que necesitan esa infraestructura,
sí, sí, por supuesto.
Sin ela non poderían sonar.
Claro, claro. Mira, isto nace, digamos, con visos de continuidade de repetirse máis no tempo, ou, digamos, que ter unha periodicidade de algún tipo.
Pois, a ver, a Festa da Libertad ya nos gustaríanos que tivese alguna que tivese continuidade, que fose algo pois referencial no que a nosa actividade. Pero bueno, saberemos si é posible ou non. Quero dizer, eso pois dependerá da disponibilidade da xente. Nos, bueno, temos que sinalar tamén a boa disposición de musicoleiros, non? O sea, musicoleiros, pois, tamén actuou bastante, en bastante medida, de facilitador, non?
Uh-huh.
Sobre todo o presidente de musicoleiros.
No é.
Sí, actuou bastante de facilitador, de ponte entre as bandas, as tres bandas de musicoleiros que van a actuar, nos e tal, en fin, para próximas edicións, xa sei, evidentemente, pois, seguramente tería que ser algo máis en pé de igualdade, cunha asociación que de natural xa consideramos irmá, ¿no? Porque
claro,
a filosofía é bastante parecida, só que, bueno, eles sí están legalizados e tal, pero a filosofía é bastante parecida, sí, sí, poñer sí, en sí, valor o que se fai aquí e tal.
Pois, daquela, Casa Municipal de Bastiagueiro, que está nada de Carón da Praia, este sábado, como me dís, 12 xa do mediodía, non? Hai cousas aí.
A partir de 12 do mediodía, pois, hai obradoiros de artes plásticas.
E de aí xa, xantar, e despois xa pola tarde, ata a noite.
Sí, ate as 12 da noite.
Perfecto. Xa para rematar, Ramiro, alguna cousa máis que se nos esqueza, alguna cousa máis que decir, animar a xente, veña, último minuto para ti.
Bueno, pois nada, pois creo que é unha boa proposta para pasar unha xornada divertida, non? Onde vai haber, pois eso, actividade para todos, onde vai sonar a música desde por la tarde y para gustos bastante diversos, o sea que bueno, que creo que é un bon plan para o fin de semana do 16.
Efectivamente, pois Ramiro, moitísimas grazas polo teu tempo e nada, que sexa todo un éxito, de acordo?
Veña, dica logo.
Pois aí está a última hora de Libertatia, hai que lembrarlo ben, este non, o vindeiro sábado, 16 de xuño, na Casa Municipal de Bastegueiro, a Carón da Praia, dende xa ás 12 do mediodía. Vos a que hora vades ir?
Pois estaremos ali sobre as 4 para, pois eso, como xa dixo el, para...
Polo tema do material, claro, non? Para telo listo.
Claro, sí, sobre todo isto, plantear... tamén proba de son, porque eso ao fin e ao cabo é importante.
Sí,
porque non se pode facer entre grupo e grupo, porque eso senón ao final se acumula un caos. Con tempo, sí.
Bueno, falando un poquinho de todo, pues unha data máis, non? Que imos ter unha festa, unha data máis que todo iso pues sempre benvido sexa, non?
Sí.
É así.
Sí.
Bueno, e este ano, en concreto vos os Zeta Waves, que vais a tocar algunha festa por aquí do Concello do Leiro, estedes aí apalabrado algunha cousiña por aquí no Concello?
Pues a verdade é que non.
Todavía non.
Estamos disponibles totalmente.
Pues algo importante, imos aproveitar nada estes poucos minutos que temos. Sí. Se alguén quere contactar con Bosco, se alguén quere contrataros, se ten algunha festa por aí que queira facer, como pode facer para poñerse en contacto con Bosco?
Pois principalmente por Facebook Zeta Waves oficial, xa nos encontras, Twitter Zeta Waves 66. Instagram, sí, Zwaves /, ya está.
Sí, yo creo que email mejor porque es
sí, bueno, email también, Zwaves oficial
3,
¿no? Zwaves oficial 3 @gmail.com.
Todo junto, Zwaves oficial 3
con dos Fs o con una.
Con dos Fs.
Cuidado, con dos.
English bit English.
Con dos Fs. Ahí está, gmail.com.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, tenemos que despedir. Teño aquí un tema boso bello, Mayday, puede ser.
Sí. Los clásicos.
Pues oíche, si vamos a rematar con un clásico, con un grupo muy nuevo, como sodes vos. Pues rematamos con Mayday. Moitas grazas por outra vez visitarnos e nada, o vindeiro sábado 16, que sexa todo un éxito, de acordo? Veña, deica logo, Mayday, os Zeta Waves. Isto é o Mayday dos Z-Waves, un dos seus primeiros temas, banda oleirense que está, bueno, a comezar e que con moitas gañas, con moitas ansias de facer cousas. E hoxe visitaronos aquí nos estudos de Radio Leiros. Estiveron, pois en concreto, a unha das voces e guitarra, Rodrigo Yagüe, e tamén o baixista da banda, Luis García, falándonos, pois, da banda, como non, de músico Leiros, porque eles tamén están na directiva, e falándonos de Libertatia, desa xuntanza polas artes, que vai ter lugar o sábado 16 de xuño na Casa Municipal de Bastiagueiro. Pois nada, despedimos a primeira parte do programa, despois van as novas da nosa casa de Radio Leiros e continuaremos xa na segunda parte con algunha novidade discográfica e con un pouquiño de axenda musical para esta fin de semana. Que ninguén marche, voltamos de contado.